Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave. Krásné odpoledne vám přeje Honza Vojtko. Před námi je magazín Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. Tentokrát s naprosto úžasnou hostkou Adélou Pauli Klichkovou. Adélo, já tě vítám ve tvém vlastním pořadu.
Ahoj Honzo.
Ahoj Adélo. Ježiš, já to musel skoro zařvat, mně to přijde tak úžasný, já to musel zakřičet.
Děkuju, vlastně děkuju za pozvání do Diagnózy F, ještě nikdy jsem tu nebyla hostem.
Ty, to je krásný, hele, to je privilegium, já si to opravdu cením. Já mám hned první otázku. Je tematická, možná není tak veselá, ale jak se vlastně máš mezi covidem a novým rokem?
Děkuju, já se mám vlastně docela dobře, protože navzdory těm covidovým věcem, které se dějou, tak si myslím, že diagnoze se daří, děti celkem chodily do školy a do školky, že ten blok té domácí výuky jsme všichni ve zdárném, nebo zdárně jako přežili, no a věřím v nové dobré začátky.
Já taky v ně věřím. Doufám, že se naočkujem všichni, já to teď hrozně sleduju a já jsem si dal na ten Facebook to logo, nechám se naočkovat, protože už to prostě chci, aby to skončilo. To je poznámka. Mám otázku, přímo tematickou, jo. Měla jsi ty někdy v životě chvíle, kdy jsi smyslela, že tě navštívila nějaká diagnóza F?
No, já si myslím, že já jsem tak jako přemýšlela nad tím, o čem si dnes budeme povídat, že tak ten Silvestr. A taky jsem se ohlížela za téměř 10 lety diagnózy F, které máme za sebou. A v průběhu těch 10 let já jsem se autodiagnostikovala samozřejmě několikrát.
No, samozřejmě.
Takže když jsem tady měla lidi, který mluvili o poruchách autistického spektra. Tak vzhledem k tomu, že to není ta dichotomická kategorie, buď si nebo nejsi autista, tak jsem se samozřejmě v tom spektru našla, když se hovořilo o různých poruchách osobnosti, které jsou taky vlastně jako podobně stavěny. To jsou určitá jako spektra. Tak i tam jsem se našla. Nepochybně jsem se našla i u různých jako dalších. Takže ano, já jsem měla několikrát v životě pocit, že mám nějakou diagnozu F.
Hele, a
zatím nemám žádnou oficiální.
No a to jsem se chtěla zeptat. Jaká porucha osobnosti ti přijde nejvíc sympatická? Jako kam by ses jako tak jako vrtla?
Porucha osobnosti sympatická? No, já si myslím, že jsou... No, já myslím, že každý člověk je nějaký, jo. Takže...
Já se ptám na tebe, jako kam ty by se zvrtla? Když jsi tak jako diagnostikovala, tak jsi jako... Tak řekla, tak nejvíc čárek jsem si udělala tady třeba u závislí.
Tak závislou bych tam samozřejmě, závislou poruchu bych tam určitě taky někde jako našla, ale já, jak jsem takový jako lehce sarkastický introvert, tak bych se našla někde u Aspergerů asi. Což mi ne vždycky úplně lidi věří, no.
Mě tak lidi nevěří, že jsem melancholik a introvert, ale jako, ale chápu tě, že to je jako komplikovaný. Hele, a když už jsme u toho, jo, chodila jsi někdy ty na terapie?
Já jsem chodila. Chodila jsem jedna, která mám za sebou ten 5letý sebezkušenostní výcvik, takže to bylo vlastně 5 let skupinové terapie. Pak po skončení toho výcviku jsem asi tak rok možná chodila k jedné paní, protože jsem měla pocit, že si potřebuji něco ještě jako douklidit v životě. No a teď jsem se vlastně v poslední době možná i pod tíhou těch věcí, které jsou jako kolem covidu, pod tíhou té nějaké jako obtížnější doby, která teď je, tak jsem se zase vydala jako podobnou cestou s jedním panem terapeutem, kterého jsem shodou okolností teda si našla tady mezi hosty diagnózy F.
Odpovídáš na otázky.
Promiň.
To nejde, jo. Ale dobře, hele, a samozřejmě se nabízí další otázka, jaký to je vlastně na té druhé straně. Protože mě lidi nevěří, že když jsem taky třeba někde na nějaký terapii, že jako nemám tendenci terapeutovat a třeba jako opravovat toho terapeuta. No tady bych se takhle neptal, zeptal bych se trochu jinak.
No, je to skvělý. Já jsem šla tady k tomu panu doktorovi právě proto, že vím, že je jako obrovský, jako chytrej, erudovaný, že ho jako velmi obdivuju. A myslím, že se mi povedlo se tak jako opřít a bejt tam tak jako za sebe, jako za člověka, který si potřebuje jako odpočinout. Ale zároveň jsem, protože tu terapii taky dělám, tak zároveň jsem pořád tam měla někde vzadu takovýho toho terapeuta, který tam jako stojí, kouká na to a říká si, no to je nádhera. To je nádhera, jak ten pan pracuje s těma hranicema. To je nádhera, jak pracuje s tím prostorem. Ježiš, to bych chtěla umět. Takže spíš takový jako zvídavý terapeut tam zůstal.
A jakou máš vlastně terapii? Na jaký výcvik jsi šla?
Já jsem dělala psychodynamickou terapii, mám výcvik SUR pod vedením Kamila Kaliny, což byl úžasný zážitek. Takže tímhle směrem jsem orientovaná. Myslím, že nejsme nějaký jako úplně jako vyhraněný.
K tomu se váže další otázka. Jestli máš pocit, že by každý terapeut, terapeutka samozřejmě, by občas za nějakou dobu by prostě preventivně měli chodit na terapie. I když si třeba neříkají, že teď mám nějaký téma, který bych chtěl. Jo, a nemyslím supervize.
Jasně.
Myslím opravdu, jako, že fakt si sednou do toho křesla někdy, a teď nevím, v jaký periodě, ale jestli by si každý terapeut měl prostě občas jednou za nějaký čas si jít sednout na tu druhou stranu.
No, já, když říkáš, že nemyslíš supervize, tak supervize jsou určitě jako potřeba, že je potřeba tak jako odložit ty profesní věci. A i mě otázka, jestli může terapeut chodit na terapii, hodně v posledních týdnech jako zněla v hlavě. Já si myslím, že by určitě měl. Jo, že to není o tom, jako pojďme si uklidit v tom profesním životě, ale tak jako, a ty analogie, které mě k tomu napadaly, byly, že ten zubař taky pravděpodobně si nevyvrtá ty zuby sám. A pravděpodobně ten chirurg si taky neodoperuje tu slezinu taky sám.
No byli takový.
Tak myslím si, že je potřeba si někde jako odpočinout. A že je úplně jedno, jestli je člověk terapeut, nebo jestli je cestář, nebo jestli je herečka, nebo jestli je produkční.
A mě k tomu ještě napadá další analogie, kterou můžu přidat, jo, si to tak jako povídám, že vlastně by bylo fajn znova se dostat do nějaký situace, kdy já si uvědomím, co moje práce může dělat s těma klientama, že to jako zažívám sám. Já vím, že na to máme ty sebezkušenostní výcviky a blablabla, ale jakože mně to přijde fajn se jako občas vrátit zpátky, že to není jenom o otázkách, ale že to je prostě taky o nějakém svým prožitku a znova si jako určit a říct si, hele, takhle to je. Hele, Adelo, ve svých 20 letech myslela jsi, že budeš dělat pro Český rozhlas Radio Wave Diagnozu F? Co jsi tak myslela, když ti bylo 20?
No, tak já musím tak jako zaspomínat ve svých 20 letech. To jsem tak jako byla v Brně, měla jsem po maturitě, ale už tenkrát jsem nějak jako se pohybovala v médiích. Už tenkrát jsem pracovala na nějakým soukromním rádiu. A myslím si, že už tak jako, nemyslím si, že bych úplně pokukovala jako po Českým rozhlase, ale k tomu, k těm veřejnoprávním médiím mě to jako vždycky nějak táhlo. Mně to přišlo takový jako seriózní, solidní a teď mám za zádama tuhletu velkou instituci a je to skvělý. Mimo jiné i proto, že když třeba zvu hosty do Diagnozy F, tak tím, jak je nad Diagnozou F ta hlavička Českého rozhlasu, tak je vlastně velmi snadný ty hosty sem získat, protože oni vědí, že to je, že je to prostě slušné médium. To je skvělý mít tohle za zádama.
Ano. V únoru 2021, vlastně teď, nebo za pár hodin, minut, tak bude mít Diagnoza F neuvěřitelný výročí. Ty jsi to zmínila, já to zopáknu. 10 let. Tomhle pořadu bude 10 let.
10 let každý čtvrtek.
10 let každý čtvrtek. To je fakt, jako mně přijde neuvěřitelný výkon. A máš něco, co bys jí opravdu přála? Vím, že to zní jako kliše. A co bys přála pořadu? A co bys přála Adele?
Tak Diagnoze F já bych určitě přála spoustu inspirativních hostů. Protože ty jsou gro toho pořadu. Přichází sem lidi a mluví o spoustě zajímavých věcí. A já mám jako obrovskou čest u toho být, což je krásný. A přála bych Diagnoze F, aby nestrácela odvahu a témata. No a sobě, abych nestrácela sílu, protože za těch 10 let jako nepochybně byly nějaký jako v období, kdy já jim říkám diagnostické krize. Měla jsem asi minimálně jako 2, kdy je to takový jako trochu propad ve smyslu, jako že já už vlastně vůbec jako nevím, o čem mám mluvit. A jsem taková, ale ono to dost jako souvisí třeba s věcma, které se mi dějou v životě. A to potřebuji trošku tak jako nabrat síly, nabrat jako energii, nějakou inspiraci. Pak se zase jako rozjede, pak zase přichází lidi a říkají, no, já mám třeba tady takovýhle jako zajímavý téma, nebo spousta třeba posluchačů se jako vozívá a říká, no, my bychom vám jako doporučili tady tohle, nebo asi by bylo hezký se podívat na tohle téma. A tak se to tak jako ta vlna té energie se jako zase zvedne. A je to neskutečný, jako, co se vlastně, jako, jak ty lidi jako se vozívají a přicházejí s nápadama, s tématama, tak to je jako velmi inspirující a velmi energizující. Takže ať to Diagnoze dlouho vydrží.
To je krásný. co tě nejvíc překvapuje na zpovídání odbornic a odborníků v tomhle pořadě? A fakt jako překvapuje.
Jak jsou ohromně lidský. Jo, já jsem přemýšlel, jestli vlastně mám třeba zmiňovat nějaký jména, jo. Ale já třeba zmíním pana profesora Praška, který byl hostem diagnózy F někdy jako v prvním půlroce, velmi jako záhy. Takže já jsem byla takový ten jako, ne věkově, ale rozhlasově pořád ještě jako jsem byla takový ten alef, který tak jako do toho vstoupil, jakože wow, co teď jako budeme dělat, byť teda jako s velkým zázemím tady jako na Vejvu. Ale začínala jsem uvolávat si ty hosty a volala jsem velkému profesoru Praškovi, který nemá čas vlastně vůbec na nic, protože má spoustu práce. A on řekl, dobře, tak třeba příští čtvrtek. A vlastně do týdne tady byl velký profesor Praško a mohli jsme si povídat a mluvil úplně vlastně normálně. A jak jsem vlastně jako prošla jsem nějakým tím jako vzděláváním. Spoustu těch knih jsem měla vlastně doporučený v rámci studia a teď se potkávám s těmi lidmi, kteří ty knihy napsali. Takže je to jako velmi jako je skvělý je potkávat v těch lidských rovinách. Nebo sem přijde jiný pan ředitel nějaké velké instituce a s tím si tak jako mezi písničkama, mezi jednotlivýma vstupama povídáme o tom, že zrovna třeba se jeho dítě vrátil z večírku a není mu úplně dobře. Takže to jsou vlastně ty jako, ta lidská rovina toho setkávání je jako neskutečná. A pak mám ještě jednu paní doktorku, která sem občas chodí, psychiatrička, a ta byla jako tak vlastně jako milá, vstřícná. Já jsem si říkala, ano, ani ne, tak jako sobě, dokonce jsem jí říkala, jestli s náma nebo s mýma dětma a se mnou nechce jít třeba druhý den na houby, jako jo, do českýho ráje. Že to lidský setkávání je na tom jako kouzelný.
Úžasný. Hned další otázka. Co jsi nejvíc důležitýho, pro sebe nejvíc užitečného z těch rozhovorů vzala pro sebe, pro svůj život?
No, to je jedna z těch věcí, které mě na diagnoze F hrozně baví, že já se vlastně můžu ptát i na věci, jako, které mě vyloženě jako zajímají, že jsou chvíle, snažím se hodně myslet teda na naše posluchače, ale jsou chvíle, buď mimo vysílání, anebo i v tom vysílání, kdy se zeptám na něco, co se mě třeba osobně týká. A to třeba kolem babičky, my jsme měli babičku, která byla s největší pravděpodobností dementní, anebo měla demenci. A tak vlastně jsem s jedním panem doktorem si povídala o tom, jak poznat ten okamžik, kdy už bychom měli začít hledat nějakou jako pomoc nebo podporu pro ní. A on mi tenkrát říkal, že ve chvíli, kdy o tom začínáte uvažovat, tak to je ten okamžik, kdybyste to jako měli dělat. A my jsme to tenkrát neudělali, protože prostě ty okolnosti tomu jako nenahrávaly. A já s postupem času, jak se ten její stav jako zhoršoval, tak jsem mu dávala víc a víc jako za pravdu. Takže tyhle ty okamžiky, anebo třeba když prostě se mi dělo něco jako s klientama, nějaký jako zajímavý příběh, tak jsem se vlastně mohla doptat na nějakou jako, na nějaký okolnosti, třeba ty jejich poruchy. Nemusela jsem procházet tu 500stránkovou knihu, kterou k tomu ten člověk jako napsal a mohla jsem se jako zeptat napřímo. Takže to, já asi nedokážu říct, co nejvíc jsem si pro sebe vzala. Ale vůbec, že je ta možnost, že se tady těch lidí můžu zeptat.
A doptám se, jo. Vzpomeneš si na nějaký fakt aha moment, kdy jsi uvědomila, když ten host povídal, nebo hostka jo, vlastně povídala a povídal tady, tak si říká, aha, jo, že tohle, vzpomeneš si, ale teď nemusí.
Ježíš, těch bylo, no.
No. A nějaký si vzpomene?
Já si pokusím vzpomenout třeba jako během písničky, ale teď úplně jako ani jeden konkrétní mě nenapadá, ale bylo jich strašná spousta.
Adelo, já tě nepustím. My jsme si před písničkou vlastně bavili o tom, jestli si zažila nějaký aha moment a samozřejmě a ty si odpovídala, že mnoho, když tě něco překvapilo nebo ti něco došlo, doteklo, aha, takhle to je. No. Tak máš nějaký?
Mám, já jsem si vzpomněla na jeden rozhovor s paní doktorkou Kosovou, s vedoucí lékařkou Národního ústavu duševního zdraví, kterou osobně, teda ostatně jsem teda zvala na ty houby, protože je hrozně příjemná. Tak bavili jsme se o poruchách osobnosti, o tom, jak jsou vlastně jako komplikovaný ty lidi s těma poruchama osobnosti. Ona mi řekla takovou jako věc, která mi hrozně pomohla ty poruchy osobnosti pochopit, kdy říkala, že ty lidi mají vlastně úplně normální vlastnosti, jako mají všichni ostatní, akorát některý z těch vlastností mají jako přehnaný. Takže to bylo jako skvělý. Takže jo, tohle byl takový konkrétní aha moment.
Je nějaký téma o kterém teď víš, že bys chtěla ho probádat, že něco, co ještě opravdu ti chybí a úplně ti svrbí prsty, jazyk, jako uši, že bys to chtěla slyšet, mluvit o tom.
Jako osobně nebo v diagnoze?
V diagnoze F, nebo i osobně.
No, prosím tě, já mám ráda knížky a ty knížky se tak jako doma schraňuju, ty, o kterých bych chtěla jako mluvit, ke kterým bych se chtěla dostat, to, co tam je napsané. A už to jsou taky poměrně velký komínky tam. Jako, takže je spousta témat, ke kterým bych se chtěla dostat. Chtěla bych se klidně jako věnovat víc nějakým třeba teoretickým věcem. Teď jsem dostala na Dělíno k Ježíšku Junga. Novýho, co vyšel, a jeho psychologické typy, což je přenádherná kniha. Takže jako přála bych si jako se dostat třeba i víc tady do těch teoretických věcí, protože jsou ohromně zajímavý. A zároveň bych si přála možná třeba ještě o kousíček jako více potkávat jako s lidma, který mají vlastní zkušenost s tou duševní nemocí. Protože to je prostě to se nedá, jako ty odborníci vědí o tom hrozně moc, ale když tady máš člověka, který s tím žije, který se s tím nějak jako celý život jako utkává, tak to má ještě jako jiný náboj.
Máš ambici ty sama napsat knihu?
Ano, já mám jako teď jednu myšlenku v hlavě, ale zatím jsem to vlastně nikomu nikam jako dál neříkala. Byla by to kniha jako spíš jako, že bych byla jenom vypravěčem něčího příběhu. Mm-hmm. Člověka, o kterým si myslím, že by stálo za to, aby jeho příběh zůstal nějak jako zachován, protože pro českou psychoterapii toho udělal opravdu jako hodně. Ale nevím vlastně, jestli na to bude úplně jako prostor. No. Mm-hmm. Takže doufám, že na to prostor, čas a energie jako třeba v tom nadcházejícím roce budou.
Já bych ti to přál. Je to krásný pocit mít tu knížku v ruce. To je fakt jako skvělá věc. Jakýho zahraničního hosta, žijícího hosta, mužského, ženského pohlaví, to je úplně jedno, o genderu, bys tady chtěla mít?
Gábor Maté a Irvin Jalom.
A proč je dva? Proč Gábora Matého a proč Jaloma?
Protože oba dva na těma věcma jako hrozně zajímavě přemýšlí. Já teďka čtu V říši hladových duchů od Matého, což je vlastně ohromně zajímavý. Jako, mě tam za stolik jako věcí nepřekvapilo ve smyslu, že vím, že ty lidi, kteří jsou závislí, tak mají za sebou často velmi smutný příběhy, že to není o tom, že prostě oni jsou jenom ty špatný, ale prostě oni jsou hold prostě svědomí téhletý společnosti, tak to je, asi jako je. Takže to s ním bych si jako chtěla povídat asi o tomhle. Myslím si, že jakkoliv to třeba lidi jako odborníci v adiktologii ty věci jako znají, tak pořád ta česká společnost spoustu těch věcí prostě jako třeba jako ty souvislosti nejsou tak jako zřejmý. Jo, proč je dobrý pro ně třeba jako udělat nějakou ubytovnu, aby nebyly na ulici, aby měli nějaký jako minimální standard vlastně jako zajištěný a podobně. Takže proto Gábora Maté a Jaloma, no protože prostě je velmi inspirativní, protože knihy, ve kterých vlastně píše o svých terapeutických pokusech, o svojí práci, o tom, jak poslouchá klienta, který vypráví svůj příběh a vlastně po mnoha měsících konečně teda svému terapeutovi řekne to strašné, to děsivé, co on jako spáchal, a ten Jalom nehne brvou a řekne tiše, kdo z nás někdy nesouložil s kozou. Tak to jsou jako věci, které já si vlastně jako hodně jako přebírám jako do práce, tak to by bylo krásné setkání. No.
A co tebe vůbec přivedlo k tomu, že jsi udělala ten survýcvik a vůbec terapii? Co jsi řekla? Kdy byl ten moment, tak teď jsem se rozhodla, já jdu na výcvik.
Já jsem se bála, že se zeptáš, co mě vedlo k tomu rozjet diagnózu F. Ale s tím výcvikem to bylo tak, že já jsem vlastně vlastně hned po střední škole začala pracovat v tom oboru těch závislostí. Nejdřív jako dobrovolník v terénním programu, potom jsem nějakou dobu pracovala jako ve správě té organizace, takže jsem se jako malinko od těch drog jako oddálila. Pak jsem byla v kontaktním centru, v primární prevenci a v drogových službách ve vězení, to je vlastně poradenství pro lidi, kteří sedí ve vězení a přemýšlí, jestli by třeba něco nechtěli udělat jinak. No a tak nějak logicky to k tomu jako směřovalo. A tenkrát mi to i jeden vlastně bývalej nadřízený, jsme se nějak jako potkali, ale mi říkal, že vlastně by to bylo jako docela dobrý si nějaký věci jako v tom životě jako ujasnit a třeba taky vlastně nekontaminovat ten prostor terapeutický těma svýma příběhama. A já si myslím, že to je hrozně jako důležitý. Že někdy mám pocit, že terapeutem je kdekdo, kdo se jako rozhodl, ale bez jedna věc je to terapeutické vzdělání, to je určitě potřeba. A zároveň ta sebezkušenost, aby prostě jsme netahali svoje příběhy do příběhu těch klientů, což se vlastně jako strašně nabízí. Jo, já si to uvědomu, když třeba si povídám s kamarádkama, nebo s kamarádama, nebo i s rodinou, tak prostě ten, jako já tam nejsem objektivní poslucháč a logicky mě napadají prostě jako ty moje zkušenosti a tak to tam jako přinesu a prostě a mně se to stalo takhle a já jsem to měla takhle a tak se to tak jako spolu jako vyměňujeme a někoho to zajímá míň a někoho víc, ale prostě to tam ten terapeut jako nemá nosit. Jako může jednou za čas, jo, může v nějakým jako kontextu, ale nemělo by to být jako o něm. Takže to si myslím, že byla jako důležitá zkušenost.
A odpovídáš mi na další otázku, kterou mám na tebe připravenou. A to je, jak se podle tebe myslí, že se pozná. A teď jsem chtěl říct dobrý, a nechci říct dobrý, chci říct profesionální terapeut, terapeutka. Je to tím, že tam netahá ty svý příběhy?
Já si myslím, že to je jedna z těch jako důležitých věcí, no, že tam netahá svoje příběhy, anebo když taky zmíní v nějakým jako rozumným jako kontextu, že prostě ten prostor nezapleveluje těma svýma příběhama. Myslím si, že dobrý terapeut nebo profesionální terapeut myslí na svého klienta v rámci nějakých jako mezí a zároveň ale myslí taky na sebe a hezky pečuje o ten prostor, který tam jako je, že poskytuje nějaký jako bezpečí, zároveň ale jako člověk, jo, že má nějaký, jako, že není stroj, že je tam prostě, jako, že je důležitý se tam jako potkat lidsky. A já mám pocit, že někdy, já jsem tady měla Zbyňka Vybírala, se kterým jsem si povídala o hranicích psychoterapeutického vztahu a jak teda, jako, myslím, že s ním jsme se toho tak jako zlehka jako dotkli a já tak jako ve svém okolí, když jako pozoru třeba ty naše výcvikové terapeuty a pozoru tak jako svoje kolegy v terapeutické komunitě a podobně, tak si myslím, že je důležitý s těma hranicema zacházet jako bezpečně vůči klientovi a nikoliv rigidně. Jo, že prostě, že některé věci ve chvíli, kdy já jsem si v těch hranicích jistá, tak můžu dovolit prostě trošku poodstoupit, anebo trošku nějaký jako prostor jako udělat jako navíc, když vím, že to neohrozí ten terapeutický jako proces, když a nemusí to být jako krok vedle, ale je potřeba prostě o těch věcech jako přemýšlet, chodit na supervizi, mluvit o tom a pracovat s tím jako s živým organismem.
Jeden můj supervizor, doktor Zbítovský, tak ten mi nám na výcviku říkal, že každý terapeut by měl být největší fanda svého klienta a svých klientky. Takže to, jakmile nejste fandové svých klientů, tak je to tam je nějak, očividně tam bliká nějaká ta hranice. A to je skvělý, to je krásný. A hele, myslíš si, že je něco v člověku, co mu dává nějakou jako predispozici k tomu být terapeut, co se prostě na výcviku nenaučíš?
Já myslím, že jo. Myslím, že je to nějaká empatie, nějaká otevřenost, nějaká vlastně ochota naslouchat. Samozřejmě člověk může být dobrý řemeslník, jo, v rámci té terapie, ale myslím, že by tam měl být nějaký jako to cítění jako navíc. Ale zase nemělo by to stát jenom na tom. Jo. Jak jsou, je fakt jako, já mám jako někdy fakt pocit, že terapii už dělá jako každej, a že by ale tam nějaký jako bazální jako vzdělání k tomu asi být jako mělo. Ale určitě nějaký, jako nějaký osobní vklad tam jako je důležitý. No.
Jak dlouho bys chtěla dělat diagnózu F?
No, já vlastně nevím. Já nevím, dokud mám pocit, že to bude potřeba. Protože přece jenom se bavíme o tématu duševních nemocí, které potřebují ať více či méně pořád nějakým způsobem jako hovořit o nich jako o věci, která se jako děje běžně. Takže aby nebyl polepený tou nálepkou, to je jako divný. Ale zároveň si myslím, že za pár let se můžeme dostat do situace, kdy to, že o nich budeme hovořit ve samostatném pořadu, by jim vlastně tu nálepku mohlo dávat. Takže věřím tomu, že za pár let diagnoza F vlastně nebude potřeba.
Já mám zpět, není to otázka, je to komentář. Já se občas prostě bavím se svýma klientama nebo s lidma, který potkávám v životě a Mám potřebu ti říct, že spousta lidí, který poslouchají diagnózu F, tak vlastně díky tomu poslechu a tomu, co přinášíš, tak si něco uvědomili a šli pro nějakou pomoc, anebo měli spoustu svých aha zážitků. Takže o diagnoze F se ví a opravdu jako pomáhá. Já jsem ti to potřeboval říct, abys to viděla.
Děkuju. Já občas právě dostávám i zpětní vazby jako od posluchačů, právě jako někdy v podobném duchu, a je to vlastně skvělý. Je to skvělý, že tenhle ten prostor dává možnost o těch věcech jako mluvit. A někdy víc o těch diagnózách, někdy víc o té terapii, která na ně jako nasedá nebo je může jako doprovázet. Takže je fajn, když to lidi slyší a když to jednou za čas to prostě někoho inspiruje k tomu, aby se věnoval nějaké jako sebepéči, sebeléčbě, aby šel třeba do terapie nebo aby šel k tomu psychiatrovi, protože prostě ten pes, který ho má doma, pravděpodobně neexistuje. Zaplať pánbu za to. Jako.
A mám, můžu ještě jednu otázku?
Můžeš, kolik chceš.
Můžu, kolik chci. Hele, mám ještě otázku. A jakou terapii, nebo de facto jakou zakázku by, nebo s jakou zakázkou by měla přijít za terapeutem česká společnost?
No.
Já si myslím, že teda má mnoho zakázek, ale jakou vidíš ty?
Mně napadá, jako pojďme najít pospolitost, pojďme najít klid, pojďme najít nějakou slušnost k sobě. Jako to by bylo hezký, kdyby jsme si dali do zakázky. Ale já si myslím, a občas my máme na Vejvu, nebo samozřejmě jako všichni v rozhlase, ale na Vejvu taky máme svoje profily jako lidi, kteří tady pracují. A jedna z otázek v tom dotazníku byla, co by si chtěla sdělit. Tak jsem tam už před lety psala, že si myslím, že každý by si měl vlastně jako převzít tu svoji část jako zodpovědnosti, ten svůj kousek a ten si jako uklidit, protože nelze prostě spasit celý svět. Takže možná, když my si okolo sebe budeme snažit, aby jsme k sobě byli slušní, pospolití a hezky se k sobě chovali, tak třeba se to bude takhle jako šířit dál a nakonec to bude všechno hezký vlastně.
Myslíš si, že by novináři, a teď myslím fakt jako novináři, jo, kteří dělají investigativní novinařinu, no prostě tvojí práci, moderují, potkávají se s lidmi, řeší opravdu velmi těžké věci, měli mít tak trošku jako v pracovně právní povinnost jít někdy občas na terapii, vylejt si kyblík?
No, asi bych jim to nedávala jako povinnost, jasně, ale asi bych je k tomu na místě jejich zaměstnavatelů jako nějak jako vybízela. Jo, protože já třeba v organizaci, kde pracuju, protože to je sociální služba, tak tam máme supervizi jako součást prostě práce a hotovo. Takže přijde mi to vlastně úplně jako normální a naopak mě jako překvapuje, že jsou obory, kde to jako není. A nejenom novinářům, ale v tuhle chvíli třeba určitě taky zdravotníkům, učitelům a všem lidem, jako, který se takhle jako potkávají, s tím bych jako moc přála, aby měli ten prostor si tak jako odložit ty těžké věci. A třeba když mluvíš o těch investigativních novinářích, tak tam si myslím, že rozhodně by jako měli mít nějakou jako sebepéči, pokud se potkávají s těma těžkýma věcma. Ale to jsme říkám na úrovni nějakých zdravotníků, na to, když prostě seš lékař a ten zákrok se ti jako nepovede a ten pacient zemře navzdory prostě tvým snahám. Takže tam myslím si, že je potřeba pečovat o tu duševní zdraví, protože tak jako umíme nebo jsme nabádáni k tomu, že je pečovat, že je v pořádku a dobré pečovat o to tělesné zdraví, tak si myslím, že je potřeba pečovat i o to duševní.
Napadá tě něco, co si myslíš, že by bylo opravdu fajn, kdyby si každý člověk, který prošel nějakou karanténu nebo dokonce byl nemocný nebo s tou nemocí se prostě potkal, co, jak by si měl vyčistit, čím by si mohl pomoct v tom roce 2021?
Mějme se rádi. Protože já teda, je to jako těžká doba v současné době a já jsem hodně takový ten jako optimista ve smyslu, jak určitě znáš to, že když někdo, dítě pesimista, dostane tu hromadu dárků pod tím stromečkem a všechno na ovládání, říká, ježišmarja, ty děti to budou chtít půjčovat a budou mi to vracet rozbitý a do všeho budou se kupovat baterky a pak je ten optimista, který dostane tu kopku hnoje a běhá okolo toho a říká, tady bude někde poník. Tak já se v tomhle jsem jako optimista a celou tu těžkou dobu, která se teďka jako dělá a jako nejenom jako ve společnosti, ale i třeba v mým životě ten rok nebo rok a půl, dva roky poslední byly takový jako obtížnější, tak to vnímám jako velkou příležitost. A je příležitost k tomu se jako zastavit a uvědomit si, jako co máme, že se máme a mít se jako rádi, jako nejdřív jako sami sebe a pak jako mezi sebou vzájemně. Ale chápu, že pro lidi, kteří třeba nás poslouchají a během tady těch covidových jako opatření přišli o blízký lidi, přišli o podnikání a zkrachovali a mají milionové dluhy, tak chápu, že tady tohleto jako sluníčkový přání se jich moc jako nedotýká, ale je to prostě, myslím si, že máme sebe, máme zdraví, dáli pambu, máme zdraví, tak a to je jako víc asi jako víc není v tom základu jako potřeba asi.
A já se taky myslím, že pro péči o jejich duševní zdraví může rozhodně pomoct poslech diagnozy F, protože se to tak opravdu děje. Tak prosím, poslouchejte.
Snad jsme jim to dneškem neskazili.
Ne, já jsem úplně, úplně myslím, že úplně obráceně.
No já se tam můžu naposledy, tebe?
Jo, takhle.
Tak jak se ti moderovala diagnoza F? Protože já jsem byla poprvé jsme si za historii diagnozy F takhle jako prohodili role. A byla jsem hostem, jak se tobě líbilo moderovat?
Já to miluju, já to mám opravdu rád a jako mám to rád, tečka. Mám to rád a líbilo se mi to a já to mám asi podobně jako ty, že mě baví poslouchat ty lidi a mě baví jim klást ty otázky a protože na světě je tolik inspirativních lidí, že je mi líto se s nima nepovídat a teď jsi mi dala příležitost povídat si s jedním z nejvíc inspirativních lidí, který já okolo sebe mám. A teď to myslím smrtelně vážně, není to žádný mazání medu, protože mě opravdu velmi se líbí, jak tu práci děláš, koho si sem zveš a že seš opravdu poctivá a pokorná. Tak to mě přijde opravdu jako úžasný. Takže děkuju za tu příležitost, že jsem tady mohl sedět a klást ti otázky.
Já, když to, co jsi teďka říkal, nevystřihnu, tak budu braná jako za velmi nepokornou vlastně.
Tak to vystřihni.
Honzo, s čím ty budeš vstupovat do nového roku?
Moje takový jako životní, já jsem si kdysi pojmenoval nějaký svůj životní smysl, jako proč já tuhle tu práci svůj dělám a ten smysl zní pomáhat lidem překonávat překážky. A podle tohohle mýho smyslu a těhle jako hodnot já prostě dělám svůj práci a daleko víc cítím, že ten rok 2021 bude tohle ten můj smysl velmi jako aktivovaný, protože ty víš moc dobře, že ty životní osudy těch lidí a to, co se dělo 2020, tak prostě má nějaký dopad a nějaký jako zpětný dopad, že ta reakce na ten stres bude přicházet a přichází mezi 3 měsícema, půl rokem. Takže v roce 2021
se všichni zhroutíme.
To nemyslím, ale budeme potřebovat možná nějaký terapeutky. Tak si myslím, že s tím letím jako nádechem já tam jako jdu, jsem si vyhrnul ty rukávy a říkal, dobře, už dneska mi píše hromada lidí, tobě určitě taky. Takže si myslím, že jsem jako připravený na tu jako práci a chci dělat opravdu jako s pokorou, protože my jsme se o tom teď bavili, že tahle práce potřebuje tu pokoru. Jakmile tam budeš sedět a říkat, já už všechno vím, všechno jsem zažil, jo, už mi tady nic jako nepustili, ty tak přestaneš poslouchat, jo, ty příběhy těch lidí a takže já jdu jako opravdu jako s pokorou a s ohromnou jako vděčností, protože ona ta práce opravdu, když ji děláš profesionálně, udržíš si ty hranice, tak ona fakt jako naplňuje. Jo, že prostě víš, že i kdyby tam měl jeden ten tvůj klient nějaký aha moment a něco mu došlo a zkvalitnila jsi mu život a díky tobě dostal nějakou lepší kompetenci pro to, aby žádný terapeut nepotřeboval. Tyjo, tak to je boží.
To je moc hezký, co říkáš a ještě vedle toho mě jako napadala myšlenka, že nevím, jak to máš ty, ale mně přijde vlastně jako ohromný, že ty lidi do té terapie přichází. A úplně jako s obdivem sleduju tu odvahu a tu bojovnost a tu chuť s těma věcma jako něco dělat. Takže já mám, když se jako rozhlednu mezi svými klienty, ať už teda jako svými, anebo v rámci terapeutické komunity, tak jako cítím velký obdiv a místy až velkou hrdost teda na ně, že to je jako báječný. Jak na sobě pracují?
Já už si, jenom poslední poznámka, já už si opravdu vůbec nemyslím, že Česká republika nebo lidi v České republice jsou takový odmítaví vůči té terapii. Já myslím, že už se to za posledních opravdu pár let velmi změnilo a že se to překlápí už k tomu pochopení, jo, že ta terapie není selhání, ale je to vlastně trochu o odvaze a naopak je to velmi jako odvážný jít na nějakou pomoc a že ta společnost to vnímání ty terapie, že fakt jako překlopila na tu druhou stranu, že OK, ono je to důležitý.
Říká Honza Vojtko, který moderoval dnešní diagnozu F. Honzo, já ti moc krát děkuju.
Ty jsi spotřebovala říct ten konec, já jsem ho měl připravený.
Dobře, je to na tobě.
Já moc děkuju, Adélo, že jsi udělala čas na svůj vlastní pořad, že jsi byla tak odvážná nechávat si klást otázky a že jsi tady vlastně řekla spoustu skvělých věcí i o sobě. Takže děkuju moc a přeju přeju diagnoze F do dalších roků a po tom jubileu samozřejmě všechno nejlepší, krásný hosty a prosím vydrž.
Honzo, díky moc krát. Mějte se hezky, přejem do nového roku, ať se máte dobře, ať jste zdraví a ať zůstáváte s Rádiem Wave. Díky.
Opatrujte se, mějte se krásně.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.